Hacı Şeyxəli Tutinin nəqlətdiyinə görə, bir qrup insan gəmi vasitəsilə həcc ziyarətindən qayıdarkən dənizdə güclü külək əsməyə başlayır. Gəmidə olan hacılar artıq gəminin təhlükə ilə üzləşdiyini görüb, aralarında olan Şeyx Əhməd Ağadan xahiş edirlər ki, tufanın yatması üçün Allaha dua etsin. Şeyx Əhməd Ağa Həzrət Əlinin ziyarətgahından götürdüyü torpağı əlinə alıb, dua oxuyur və torpağı havaya atır. Az sonra hava sakitləşir. Gəmidə olanlar ağanın bu kəraməti qarşısında öz təəccüblərini gizlədə bilmirlər.
Saçın qara qalar, dərdlərimə çara qalar, şənliklərim yara qalar, gülüm solmasa solmasa, gülüm solmasa solmasa, gülüm solmasa solmasa. Qara qışı yaz eylərə, dərələri düz eylərə, ömür birsə yüz eylərə, gülüm solmasa solmasa. Gülşən mənim, çiçək mənim, ola hər bir istək mənim. Gülüm solmasa, solmasa, qara qışı yaz eylərəm, dərələri düz eylərəm, ömür birsə yüz eylərəm. Gülüm solmasa solmasa, qara qışı yaz eylərəm, dərələri düz eylərəm, ömür birsə yüz eylərəm, gülüm solmasa solmasa.
Şeyx Əhməd Ağanın oğlu Həkim Əli İskəndər belə nəql edir. 1930-cu il idi. Mən Tibb Universitetinin ikinci kursunda oxuyurdum. Müəllimimiz bizə həndəsədən çox çətin bir məsələ vermişdi. Mən o məsələ üzərində çox çalışdım, amma onun həllini tapa bilmədim və hirsimdən ağlamağa başladım. Mənim ağladığımı görən atam səbəbini soruşduqda mən həmin məsələni ona göstərdim. Ağa mənə heç bir söz demədən məsələnin həllini yazıb mənə verdi. Sabaha gün müəllim sinifə daxil olan kimi bütün tələbələrdən özr istədi ki, dünən mən sizə səhvən elə bir məsələ vermişəm ki, onun həlli mümkün deyil. Mən ayağa qalxıb məsələni həll etdiyimi müəllimə bildirdim. Müəllim çox təəccübləndi. O dedi, bu mümkün deyil. Həmin məsələni həll edən şəxs həndəsə elmində yeni dəstur kəşf etmiş sayılır. Mən müəllimə dedim, məsələni mənim atam həll edib. Bu hadisədən sonra Tibb Universitetinin və digər elm mərkəzlərinin müəllimləri həftədə bir neçə gün Şeyx Əhməd Ağanın yanına gələrək elmi bəhs edirdilər. Dəfələrlə ağaya bu elmi mərkəzlərdə dərs demək təklif olunmasına baxmayaraq, o heç vaxt qəbul etmirdi. 1936-1937-ci illərdə ruhani alimlərin kütləvi şəkildə həbsləri başladıqda Şeyx Əhməd, Şeyx Həsən, Şeyx Rəsul və Nardaran axsaqqallarından olan Baba adlı bir şəxs ağaları həbs edən zaman müqavimət göstərdiyinə görə həbs olunur. Novruz bayramına bir neçə gün qalmış həbsolunan Şeyh Əhməd Ağanın evindəki bütün kitablarını, əl yazmalarını yük maşınına dolduraraq aparırlar. Zindana salınan Şeyh Əhməd Ağa artıq bir neçə gündən sonra güllələnəcəkdi. Həmin vaxt gəlib çatdıqda Şeyh Əhməd Ağa zindanın nəzarətçilərindən iki rəkat namaz qılmaq üçün vaxt istəyir. Onlar zindanın qapısında gözləyirlər ki, Şeyh Əhməd Ağa namazını qurtarsın. 15 ildən sonra həbsdən azad olan Mirza Abbas, Hacı, Baxış Ali, oğlunun dediyinə görə o, Şeyh Əhməd ağayla qonşu zindandaymış. Nəzarətçilər bir müddət gözlədikdən sonra içəri daxil olub zindanın boş olduğunu görürlər. Bu hadisəni görən zindan işçiləri o iki nəzarətçini güllələyirlər ki, bu hadisə dillərə düşməsin. Ağanın həbsindən bir neçə gün öncə həyat yoldaşı Firuzə xanım yuxuda görür ki, ağatlı və üzün nurlu bir şəxs ona deyir, heç nədən qorxmayın, tezliklə ağanı öz yanımıza aparacaqıq. Hörmətli izləyicilərimiz, növbəti dahilər verilişinin vaxtı bugünlük də burada sona çatır. Başqa görüşlər, başqa alimlər və dahilərin əhvali ilə sizi tanış etmək ümidi ilə Allah amanında.
az.tabriz.irib.ir (00098 413 316 2421) (598 1841) Telegram 0902-732-0162 WhatsApp 0902-732-0163 Bir daha hoş gördük sizi aziz ve değerli dinleyicilerimiz. Tebriz Radyosu'ndan sizin kulluğunuzdayız. Azizler, bu saatte birlikte Dünya Öten Haftada verilişini dinleyeceğiz.
Dünya Öten Haftada.
Salam, hörmətli dinləyicilər, xoş gördük, hər vaxtınız xeyir olsun. Təbriz Radiosundan Dünya Öten Haftada başlıqlı növbət verilişimiz yapıcıdayı bizimlə qalın. Verilişimizdə ötən bir həftə ərzində Cənubi Qafqaz və Qərbi Asiya zonasında baş verən mühüm hadisələrə nəzər salacaq. Prezident İlham Əliyev Gədəbəyin Söyüdlü kəndində baş verən hadisələrə reaksiya göstərib. Ayar Aybı müxbirinin verdiyi məlumata görə Azərbaycan Respublikasının prezidenti Gədəbəyin Söyüdlü kəndində baş verənlər haqqında danışıb. İlham Əliyev iyulun 11-də cari ilin 6-cı ayının sosial-iqtisadi yekunlarına həsr olunmuş müşavirədəki çıxışı zamanı Söyüdlü kənd əhalisinin davranışını qınayaraq deyib. Polisə daş atan utanmalıdır. Vətəndaşlar mədəniyyət göstərməlidir. Necə deyərlər, mərifət göstərməlidirlər. Qanuna tabi olmalıdırlar. Polisə daş atmamalıdırlar. Polisə daş atmaq heç kimə şərəf gətirən hərəkət deyil. Bu, cinayətdir. Prezident Söyüdlü sakinlərinin etirazlarını dəstəkləyənləri təxribatçı adlandıraraq onları hədələmişdir. Vətəndaşların bir hissəsi təxribatçıların fitnəsinə uyaraq ədəbsiz hərəkətlər ediblər, qanunsuz hərəkətlər ediblər və bu da dözülməzdir, qəbul edilməzdir. O təxribatçıların bəziləri Azərbaycanda, bəziləri də xaricdə olduğunu deyib. Azərbaycandakılar artıq müəyyən edilib və bir neçəsi məsuliyyətə cəlb olunub. Xaricdəkiləri də biz məsuliyyətə cəlb edəcəyik deyə İlham Əliyev vurgulayıb. Onun sözlərinə görə, əgər Azərbaycan polisi dözümlülük göstərirsə, o demək deyil ki, kim istəyir polisə daş ata bilər. Bu qətiyyən mümkün deyil. İlham Əliyev söhbətinin davamında Ekoloji və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin rəhbərliyini günahlandırıb, qeyd edib ki, nazirlik ən azı səhlənkarlığa yol verib, nəzarətsizlik nümayiş etdirib, passiv müşahidəçi kimi çıxış edib və bunun nəticəsində xarici investor Azərbaycanın təbiətini zəhərləyib. Cinayətkar Siyanist rejimin müharibə naziri paytaxt Bakıda Azərbaycan Respublikası prezidenti ilə görüşüb. Azərbaycan Respublikası prezidentinin rəsmi internet səhifəsinin verdiyi məlumatı görə Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev ilə Siyanist rejimin baş naziri Yuav Kallantın görüşündə iki tərəfli münasibətlərin inkişafından, o cümlədən hərbi texniki sahədə əməkdaşlıqdan məmnunluq ifadə edilib. Qeyd edək ki, müsəlman torpaqlarının işğalı üzərində qurulmuş cinayətkar siyanist rejim cari günlərin ərzində Ceynin düşərgəsində fələstinlərin növbəti qətlamını təşəbbüs göstərmişdir. Müsəlman fələstinlərin torpaqlarını işğal edərək onları məcburi köçkün halına gətirmiş, rasist rejim vaxtaşırı olaraq didərgin fələstinlərin düşərgələrinə hücuma məruz qoyur. Qəsbikar rejim həmçinin müxtəlif müsəlman ölkələrinə, o cümlədən İran İslam Respublikasına qarşı dəfələrlə terrorçu əməliyyatlar həyata keçirmişdir. Ermənistan və Azərbaycan Respublikası sərhəddində gərginlik davam edib. Azərbaycan Respublikası və Ermənistanın müdafiə nazirlikləri bir-birini Qarabağda mövqeylərinə hədəf almaqda ittiham edib. Sərhəddə Rusiya sülməramlarının yerləşdiyi yerdə erməni qüvvələri bir neçə dəfə müxtəlif silahlardan Azərbaycan tərəfinə atəşə tutub. Azərbaycan Respublikası ordusunun cavab atəşi ilə erməni mövqeyləri susdurulmuşdur. Çərşənbə günü ABŞ bildirdi ki, Azərbaycan və Ermənistan arasında razılaşma əldə oluna biləcəyini hesab edir, amma hər iki tərəfdən güzəştə ehtiyac var. Xəbəri Turanın Vaşingtondakı müxbiri verib. Düşünürük ki, həllini gözləyən məsələlərin sayı azalmaqla razılaşma əldə oluna bilər, amma bu, əlbəttə ki, hər iki tərəfdən güzəştə hazır olmalarını tələb edəcək deyə Dövlət Departamentinin rəsmi nümayəndəsi Matthew Miller gündəlik brifingində Turanın suallarına cavab da bildirib. Biz sülh razılaşması əldə oluna bilər dedikdə onların bir sıra məsələlərdə ciddi irəliləyiş əldə etdiklərini nəzərdə tuturuq deyə Miller bildirib. Sonuncu Xarici İşlər Nazirlərinə görüşündə onlar həll edilməmiş məsələlərin sayını azaldıblar. Millerin şərhələri çərşənbə günü dövlət katibi Antony Blinkenin ABŞ-ın Ermənistan-Azərbaycan sülh müzakirələrinə sarsılmaz dəstəyini ifadə etmək və danışıqlarda yaradıcı yanaşma, elastiklik və güzəşt zərurətini qeyd etmək üçün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ilə telefonla danışmasından sonra səslənib. Dövlət katibi Blinken Laçın yolundan ticari, humanitar, şəxsi nəqliyyat vasitələrinin sərbəst keçməsinin vacibliyini qeyd edib deyə məlumatda bildirilir. O, hər iki tərəfin möhkəm və layiqli sülh haqqında danışıqlarda müsbət dinamikanı qoruyub saxlaması zərurətini vurgulayıb. Məlumatda Blinkenin Azərbaycan Respublikası prezidenti ilə güzəşt zərurətini qeyd etmək üçün telefonla danışdığı deyilsə də Blinken danışıqlara daimi dəstəyini və birbaşa diyaloğu davam etdirməyin vacibliyini bildirmək üçün dünən Ermənistanın baş naziri ilə də danışıb deyə vurgulanır. Dövlət katibi Blinken hər iki ölkənin razılaşma əldə olunmasına sadiq qalmağa çağırır. O, möhkəm və layiqli sülhə müsbət təkanın qorunub saxlanması zərurətini vurgulayıb deyə Dövlət Departamentinin Paşinyanla telefon söhbəti haqqında məlumatında bildirilir. ABŞ Dövlət Katibinin Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev ilə telefon danışığında güzəştin vacibliyini vurgulaması belə təsəvvür yaradıb ki, Vaşington danışıqlarında ABŞ rəsmi Bakını güzəştə getməyə məcbur etmək istəyir. Bu güzəştin nədən ibarət olduğunu bilinməsə də, mövcud şəraiti nəzərə alaraq Qarabağla bağlı ola biləcəyi ehtimallar sırasındadır. Ermənistanın baş naziri Bakı Xan kəndi diyaloqu üçün beynəlxalq mexanizmanın formalaşmasını vacib məsələ adlandırıb. Bu haqda Nikol Paşinyan hökumətinin iclasında deyib. Baş nazir bildirib, Bakı və Xankəndi arasında Qarabağ ermənilərin təhlükəsizliyinin və hüquqlarının təmin edilməsi gündəliyi ilə beynəlxalq mexanizma çərçivəsində diyaloq son dərəcə vacibdir. O sonra Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinin Laçın dəhlizi ilə sərbəst və maneəsiz gediş-gəlişin təmin edilməsi barədə qərarını xatırladaraq, onun ifadəsi ilə desək, hüquqi qüvvəyə malik qərarı Azərbaycanın Dağlıq Qarabağda apardığı etnik təmizləmə siyasətinə işarə kimi qiymətləndirilib. Paşinyan qeyd edib ki, sözü gedən məhkəmənin qərarı Qarabağ problemi ilə bağlı daha geniş beynəlxalq konsensusu təmin etməyə imkan verir. Təbriz Radiosundan Dünya Ötən Həftədə başlıqlı növbəti verilişimizi dinləməkdəsiniz. Hörmətli dinləyicilər, indi isə ötən bir həftə ərzində Qarabağ sezonasında baş verən hadisələrə nəzər salır. Qarabağ Asiyada istilik dalğası haqqında xəbərdarlıqlar olunub. Ekspertlər xəbərdarlığı ediblər ki, 7 Ərəb ölkəsi qarşıdakı bir neçə gündə kəskin istilik dalğası ilə müşayiət olunan hərarət günbəzi adlı fenomenin şahidi olacaq. Bu fenomen insanların həyatı üçün bir təhdid ola bilər. Ekspertlərin proqnozlarına görə Misir, İraq, Ərəbistan, Suriya, Livan, Fələstin və Yordaniyada havanın hərarəti 50 dərəcəndən yuxarı olacaq. 2 gündən 7 günə də davam edə biləcək bu fenomen insanlar xüsusən də yaşlıların sağlamlıqları üçün bir təhdid sayılır. Ən önümcül istilik dalğası 2003-cü ildə Avropada baş verib və 30 min nəfərin ölümünə səbəb olub. Siyansilər müsəlmanlarla xristiyanlar arasında fitnə salmaq istəyirlər. Livan Hizbullahının baş şatibi deyib, Qur'anı yandırmaq üçün bir xristiyanın seçilməsi göstərir ki, müsəlmanlarla xristiyanlar arasında fitnə salmaq üzrə siyanist proqramlar icra olunmaqdadır. Seyyid Həsən Nəsrullah siyans rejimin Livana qarşı vəhşicəsinə hücumunun 17-ci il dönümü münasibəti ilə etdiyi çıxışında deyib, İsveçdə Qur'an-ı Kerimin yandırılması təhlükəli və kədərli bir hadisədir və dünyadakı bütün azadələr onu pisləməlidir. İsveçdə Qur'anı yandıran şəxs İsrail rejiminin Musad casusluq təşkilatı ilə əlaqədə olan İraqlı bir xristiyandır. Livan Hizbullahının baş katibi daha sonra deyib, Amerikanın böyük yaxın şərq planı Livanda baş tutmadı və bu planın pozulması Fələstin, İraq və İranda təkmilləşdi. Seyyid Həsən Nəsrullah qeyd edib, siyanistlər və amerikanlar 2006-cı ildə Livana olan hücumlarının uğursuz qaldığını dəfələrlə etiraf ediblər. Müqavimət Seyyidi vurğulayıb ki, işqalçıların cininə qarşı təcavüzü, müqavimətin hesabına uğursuz qaldı. Qəsbikarlar cinin əməliyyat vasitəsilə çəkindiricilik yaratmaq istədilər, amma məqlub oldular və müqavimət əməliyyatı davam etdi. Etirazçılar Knesset binasına hücum etdilər. Əl Cəzirə Mübaşir telekanalı Məhkəmə İslahatları Qanununun qəbul olunmasına etiraz edənlərin Siyans Rejim Parlamenti Knesset'in binasına qarşı hücumu barədə görüntülər yayımlayıb. Ayqar Aybı müxbirinin verdiyi məlumata görə, Netanyahu'nun Knesset'e təqdim etdiyi Məhkəmə İslahatları üzrə qanun layihəsinin birinci oxunuşu zamanı layihəyə qarşı çıxanlar Knesset binasına hücum ediblər. Siyans rejim polisi Knesset'in zallarında etirazçılardan bir qrupu ilə toqquşub və onları zorla həbs edib. Belə bir halda Knesset binasının qarşısında sözü gedən layihəyə qarşı etirazlar və aksiyalar davam edib. Netanyahu'nun nəzərdə tutduğu məhkəmə islahatları ona məhkəmə hakimlərinin seçilməsi komitəsinə yiyələnmək, onun ardınca da Ali Məhkəməni zəiflətmək və səlahiyyətlərini məhdudlaşdırmaq imkanı yaradır. Və sonda, Siyans rejim ordusunda tüğyanlar davam edir. Siyans rejim ordusundakı tüğyan və məhkəmə islahatları adlı plana etirazların davamında bu rejimin dəniz qüvvələrinin ultraxüsusi komandav bölməsindəki 420 ehtiyat qüvvəsi Netanyahu hökumətinə qarşı etirazlara qatılıb. Kəskin daxili müxalifətlərə rəğmən, Siyans rejimin başnaziri Benyamin Netanyahu'nun məhkəmə sistemində dəyişiklik qanunu həyata keçirtməyə İsrar etməsinin ardınca bu rejimin dəniz qüvvələrinin ultraxüsusi komandav bölməsi 420 ehtiyat qüvvəsindən çoxu bildiribdir ki, məhkəmə qanunlarına düzəliş kimi iddia olunan prosesin dayandırılmayacağı zamana dək ehtiyat qüvvələrindəki könüllü iştirakını ləğv edəcəkdir. Siyasi rejim ordusundakı 3 əsas ultraxüsusi bölmədən biri və sözü gedən ordunun dəniz qoşunlarının əmri altında olan Şayetet 13 ultraxüsusi komandov bölməsi həmin ordunun xilas etmə və antiterror adlandırılan bəzi əməliyyatlarında məsuliyyət daşıyır. Təbriz Radiosundan Dünya Ötən Həftədə başlıqlı növbəti verilişimizə bu qədər deyirik. Əziz və hörmətli dinləyicilər, diqqətinizə görə hamınıza minnətdarıq. Bugünkü verilişimizdə ötən bir həftə ərzində Cənubi Qafqaz və Qərba sezonasında baş verən mühüm hadisələrə nəzər saldıq. Diqqətinizə görə bir daha minnətdarıq, sağ olun.
Mehriban dostlarımız, əziz və istəkli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Bu saatda Şəhidlər Xiyabanı adlı verilişimizi diqqətinizə çatdıracağıq. Şəhidlər Xiyabanı
Şəhid Məhəmməd İbrahim Himmət. ...1334. Güneş ili Fərvərdin ayının 12-sində Məhəmməd İbrahim bir məzhəbi ailədə İsfahanın Şəhriza şəhərində dünyaya gəldi. İlkin təhsilatını elə həmən şəhərdə sona çatdırdıqda 1352. ildə İsfahanın Tərbiyyət Müəllim Universitetində öz təhsilatını davam etdirdi. Ali təhsilatını bitirdikdən sonra əskərlik dövrünə getdi. Bir müddət Şəhrizanın ətrafında yerləşən kəndlərdə, orta məktəblərdə dərs dedi. Məhəmməd İbrahim Himmət inqilabdan öncə şah rejiminə qarşı fəaliyyətlərinə görə daima Savakın qəzəbində qərar tapırdı. Savak onun ardınca gəzirdi. Məhəmməd İbrahim bir neçə şəhərə getdikdən sonra nəhayətdə Əhvaza köçdü. 1357-ci günəş ilində inqilabın alovlanması ilə Şəhrizaya qayıdıb, xalq aksiyalarının orqanlaşdırılması vəzifəsini öhdəsinə aldı. Aksiyaların birində xalq sadir edən qətnaməni qəraət etdi və buna görə də savak vasitəsilə edam hökmü sadir oldu. Məhəmməd İbrahim Himmət İslam inqilabının zəfər çalmasına dək sığınacaqda qaldı. Himmət İslam inqilabının zəfər çalmasından sonra Şəhrizanın İslami İnqilab Komitəsini yola saldı. O və digər iki qardaşı Şəhrizada sepahı təşkil etdilər. Səddam rejiminin İrana qarşı 8 illik müharibəsinin başlanışı ilə Məhəmməd İbrahim Himmət və Əhməd Mütəvəssilyan sepahın o zamanki komandanı Mühsün Rizayının əmri ilə cənub cibhələrinə azim oldular və Məhəmməd Rəsulullah qoşununu təşkil etdilər. İlk dəfə olaraq Himmət Fəthul-Mubin əməliyyatında bir vəzifə qəbul etdi. O, əməliyyatda uğur qazandıqdan sonra dağlıq Şaruyə bölgəsindəki əməliyyatda mühüm rol ifa etdi. Məhəmməd İbrahim Himmət Beytülmüqəddəs əməliyyatında Məhəmməd Rəsulullah qoşununun sədr əvəzi ünvanı ilə fəaliyyət göstərdi və Şələmçə-Xürrəmşəhr yolunun mühasirədən azad edilməsində yaxşı rol ifa etdi. 1361-ci Şəmsi ilində Livan cənubunda müharibənin başlanması ilə Himmət Livan Hizbullahını dəstəkləmək üçün bu ölkəyə səfər etdi. İki aydan sonra İrana qayıtdı. İran cəbhələrində Ramazan əməliyyatının başlanması ilə Məhəmməd İbrahim Himmət Məhəmməd Rəsulullah qoşununun komandanlığını öhdəsinə aldı. Müslim İbn Əqil və Məhərrəm əməliyyatlarında isə Məhəmməd İbrahim Himmət iştirak etmişdi. Vəl-Fəcri müqəddəmatı əməliyyatında Zəfər qərargahının komandanlığında o rol ifa etmişdi. Və nəhayətdə Xeybər əməliyyatı zamanı İranlı qüvvələr düşmən İraq ordusu qarşısında müqavimət edərkən Məhəmməd İbrahim Himmət cəbhələrin şəraitini araşdıran zaman yaxınlığında top gülləsi partlaması vasitəsilə şəhadət dərəcəsinə nail oldu. Dostları demişkən Himmətin o partlayış nəticəsində başı bədənindən ayrılır. Buna görə də onu Seyyid-üş-Şühəda ünvanladılar. Şəhid Məhəmməd İbrahim Himmət öz ana yurdu Şəhrizada toprağa tapşırılır. Ruhu şad, məkanı cənnət.
Laylayın şəhd şəhadətdən içib qamə çatanla Laylay ərbəm kənarində qızıl qanə batanla Xoş yatın, yaxşı yatırsın Yaxşı dünyanı atırsın, Xoş yatırsın, yaxşı yatırsın.
İranda saat 17:30 Azərbaycan Respublikasında Saat 18'dir danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu.
İran ordusunun baş komandanı İranın 3 adası ilə bağlı iddialara reaksiya verib. Azərbaycan və Ermənistan liderləri yenidən bir araya gəlir. Siyanist rejimin hərbi naziri Bakıda özünü ev sahibi kimi aparır. Erdoğan deyib, Putin taxıl müqaviləsinin uzadılmasına razılıq verir. Bismillahirrahmanirrahim, dəyərli dinləyicilərimiz, salam, hər vaxtınız xeyirli, bərəkətli olsun inşallah Təbriz Radiosundan. Bu saatin haberlerini mən Əkrəm Rizayi və xəbər əməkdaşım Əlirzə Nurullahi diqqətinizə çatdırırıq. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin lütfən.
Xəbərlərin şərhi ilə qulluğunuzdayıq. İran İslam Respublikasının strategiyasının gücləndirilməsi Afrika səfrinin əsas məqsədlərindən olub. Prezident Seyid İbrahim Reisi bu məsələ açıqlamasında deyib, Afrika qitəsi ölkələri ilə əlaqələrin genişləndirilməsi bu səfərin məqsədlərindəndir. Çünki Afrika mədəniyyət, bağışlayın, Afrika mümbit istedadlar, torpaqlar, mədənlər, təbii mənbələr və dəyərli fürsətlərin qitəsidir. Seyid İbrahim Reisi bugün səhər tezdən 3 Afrika ölkəsi, yəni Keniya, Uganda və Zimbabwe səfərindən sonra İrana daxil olarkən bu səfərin nəticəsi və nailiyyətlərini şərh edib. O deyib, Afrika qitəsi ilə əlaqələrimiz Asiya qitəsi və dünyanın digər nöqtələri ilə əlaqələr kimi önəmlidir və fürsətlər diyarı olan bir qitə onu durmamalıdır. İran prezidenti əlavə edib, Afrika xalqları İran xalqının İslam inqilabının haqsevərliyi, müstəmlikçiliyə mübarizə və möminliyi kimi göstəriciləri gördükdə bu inqilaba, ondan irəli gələn quruluşa, rəhbərliyə və İslam inqilabının mesajına maraq göstərdilər. Afrika qitəsi ölkələri ilə ticari, iqtisadi əlaqələrin gücləndirilməsini sözgedən səfərin hədəflərindən adlandıran reisi belə qeyd edib. Bu səfərdə ölkənin qida təhlükəsizliyinin Afrika ölkələrində istehsal edilən əsas ticarət mallarına əl çatanlığın asanlaşdırılması, eləcə də startup məhsullar xüsusiyyə təşkil etməklə, İran məhsulları üçün yeni ixracat bazarının yaradılması ilə yüksəldilməsi məsələsini təqib etdi. Sözü gedən ölkələrin İranın startup məhsullarını satın almağa olan maraqlarına toxunan ölkənin prezidenti deyib, həmin ölkələrdə ölkə aşırı əkin layihəsinin icrası imkanı münasib qiymətlə əsas ticarət mallarının və xam malın təmin edilməsinin asanlaşdırılması bu səfərin əsas məqsədlərindən olaraq uğurla təqib edilmişdir. Reis əlavə edib, həmçinin elm və texnologiya həmkarlıqlarının genişləndirilməsi istiqamətində hər üç ölkədə İranın elm və texnologiya ofisləri fəaliyyətə başladılar. Reis sonra deyib, hər üç ölkədə iqtisadi fəallarla yaxşı görüşlər keçirdik və onların fəaliyyətləri qarşısında duran problemlərin aradan qaldırılması qərarı alınıb. Prezident sözlərinə belə davam edib. İran bu ölkələrlə bugün qərb ölkələri tərəfindən təşviq edilən əxlaqi qüsurlarla mübarizədə ailə mühitinin qorunması, əsl insan hüquqlarının müdafiəsi, tək tərəfliliyi ilə mübarizə və müxalifət sahələrində ortaq mövqelərə malikdirlər. Reisi sözlərinə belə xitam verib. İran İslam Respublikası dünyanın sırf olaraq bir neçə qərb ölkəsində məhdudlaşdırmadığına inanır və biz bütün dünya ölkələri ilə əlaqələrə malik olmaq əzmindəyik.
İran ordusunun baş komandanı İranın 3 adası ilə bağlı iddialara reaksiya verib. Ərazi bütövlüyümüzü heç kəs şübhə altına ala bilməz. Bu barədə İran İslam Cumhuriyyəti ordusunun baş komandanı general-mayor Əbdürrəhim Musəvi açıqlama verib. Açıqlamada deyilir, İranın ən şimal nöqtəsindən ən cünubuna qədər müqəddəs torpaq olan İslam Respublikasının sərhədləri və mənfəətlərinin qorunmasını bir an belə diqqətdən kənarda qoymayacaq. Biz ölkəmizdəki hər bir torpaq parçasına çox nigaran edici yanaşır və İranın ərazi bütövlüyünü qorumaq üçün əlimizdən gələni edəcəyik.
İran səfrinin Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirinin mavini ilə görüşündə konsulluq məsələləri müzakirə edilmişdir. Mövzu ilə əlaqədar olaraq əməkdaşım xanım Dadaş ətraflı danışacaq. Bəli, reportajımız hələ hazır deyil, mən xəbərə oxunuşuna davam etdirirəm. İran səfrinin Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirinin mavini ilə görüşündə konsulluq məsələləri müzakirə edilmişdir. İranın Bakıdakı səfiri və Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirinin mavini iki tərəfli münasibətlərdə xüsusi konsulluq sahəsində son hadisələri müzakirə ediblər. İran İslam Respublikasının Bakıdakı səfiri Seyid Abbas Musəvi və Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirinin mavini Rezaev iki tərəfli münasibətlərdə xüsusilə konsulluq sahəsində son hadisələri, Azərbaycan Respublikasında yaşayan İranlıları və bu ölkədəki İranlı məhbusların son vəziyyətini müzakirə edərək, iki ölkəni maraqlandıran digər mövzular ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar. İranın Bakıdakı səfiri bu yaxınlarda Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsinin yeni rəhbəri ilə görüşündə iki ölkənin gömrük orqanları arasında o cümlədən 4 sərhəd bölgəsində daha sıx əməkdaşlıq prosesini nəzərdən keçirdi. Qeyd edək ki, Azərbaycan Respublikası son illərdə İranla müxtəlif sahələrdə əməkdaşlığı genişləndirmək istəyən İranın qonşularından biridir. İran və Azərbaycan Respublikası arasında münasibətlər 28 noyabr 2021-ci ildə Aşqabadda İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı Eko Summit çərçivəsində iki ölkə prezidentlərinin görüşündən sonra yeni sürət qazanmışdır. Lakin 2023-cü il yanvarın 27-sində Azərbaycan Respublikasının Tehrandakı səfirliyinə silahlı şəxs tərəfindən şəxsi motivasiya ilə bir nəfərin ölümü və bu səfirliyin iki əməkdaşının yaralanması ilə sonuclanan hücumundan sonra Azərbaycan Respublikası dövləti bu ölkənin Tehrandakı səfirliyinin fəaliyyətini dayandırdı və diplomatlarını Bakıya qaytardı. Əlbəttə, Azərbaycan Respublikasının Təbrizdəki baş konsulluğu fəaliyyətini davam etdirir. İranın Xarici İşlər Naziri Hüseyin Əmir Əbdullahyan da qoşulmama hərəkatına üzv ölkələrin Xarici İşlər Nazirlərinin toplantısında iştirak etmək üçün son Bakı səfəri zamanı iclas çərçivəsində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovla görüşüb müzakirə etmişdir.
İran və Azərbaycan Respublikası su bəndlərinin inşası və istifadəyə verilməsinin davam barədə məşvərət ediblər. İran İslam Cumhuriyyəti və Azərbaycan Respublikasının birgə texniki komissiyasının Xudafərin və Qızqalası su bəndləri və elektrik istansiyalarının inşası və istifadəyə verilməsinin davam etdirilməsi üzrə iclas keçirilib. İyulun 11-i və 12-sində Qızqalası su bəndinin emalatxanasında keçirilən iclas İranın Energetika Nazirinin Mavini Məhəmməd Cavanbəxt və Azərbaycan Respublikasının Energetika Nazirinin Mavini Elnur Sultanovun iştirakı ilə təşkil edilmişdi. Tərəflər söz gedən iclasda Xudafərin və Qızqalası su bəndləri və elektrik istansiyaları həmçinin Ordubad və Marazət elektrik istansiyalarının inşası və istifadəyə verilməsinin davam etdirilməsi ətrafında fikir mübadiləsi aparmışlar. İclasda birgə texniki komissiyasının İranlı və Azərbaycanlı həmsədirləri təyin edilmiş mövzuları nəzərdən keçirib, Xudafərin və Qızqalası su bəndlərinin istifadəyə verilməsi üzrə icra əməliyyatlarının sürətləndirilməsi barədə lazımi qərarlar çıxarılmışdır.
Bugün Azərbaycan və Ermənistan liderləri yenidən bir araya gəlir. Azərbaycan kimi xəbər verib görüş Brüsseldə baş tutub. Rəsmi məlumata görə Bakı vaxtı ilə saat 15:00-da Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Şarel Mişel və Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan arasında növbəti üç tərəfli görüş baş tutub. Hər iki ölkənin liderləri dünəndən etibarən Brüsseldə səfərdədir. Əlavə edək, ötən gün Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev və Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Şarel Mişel ilə təkbətək görüşüb, müzakirələr aparmışdılar.
Paşinyan Bakı-Xankəndi diyaloqunun bərqərarına çağırdı. Bunun üçün beynəlxalq mexanizmi yaradılmalıdır. Bunun üçün beynəlxalq mexanizmi yaradılmalıdır, deyə Paşinyan vurğulayıb. Ermənistan Başnaziri Bakı-Xankəndi diyaloqu üçün beynəlxalq mexanizmi formalaşmasını vacib məsələlərdən biri adlandırıb və hökumətin iclasında demişdi. Başnazir deyib ki, Bakı və Xankəndi arasında Qarabağ ermənilərinin təhlükəsizliyinin və hüquqlarının təmin edilməsi gündəliyi ilə beynəlxalq mexanizm çərçivəsində dialoq son dərəcə vacibdir. O sonra Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinin Laçın dəhlizli sərbəst və maneəsiz gediş-gəlişinin təmin edilməsi barədə qərarını xatırladaraq onun ifadəsi ilə desək, hüquqi qüvvəyə malik qərarı Azərbaycanın Dağlıq Qarabağda apardığı etnik təmizləmə siyasətini işarə kimi qiymətləndirmişdir onun dediyinə görə. Paşinyan qeyd edib ki, sözü gedən məhkəmənin qərarı Qarabağ problemi ilə bağlı daha geniş beynəlxalq konsensusu təmin etməyə imkan verir.
Siyasi nazirin Bakıda özünü ev sahibi kimi aparması və Azərbaycanın müdafiə nazirinin terrorçu rejimin təmsilçisi qarşısında baş əyməsi müzakirələrə səbəb olub. Azərbaycanın Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsənovun Bakıda səfərdə olan işğalçı İsrail rejiminin Hizb-i Naziri Yav Qallantı ilə görüşündə nümayiş etdirdiyi hərəkət narazılıq doğurub. Onun nazirlə baş əyərək görüşməsi sosial şəbəkə istifadəçiləri arasında bir mənalı qarşılanmayıb. Maraqlıdır ki, siyasi nazir Azərbaycan tərəfinin həqarətli hərəkətindən ruhlanaraq paytaxtda gəzintiyə çıxmaqla İsrail nümayəndələrinin bu müsəlman ölkəni su yoluna döndərmələrinə də iham vurub. O, Bakının dəniz kənarı bulvarından paylaşım edərək, mənsun olduğuna cinayətkar rejimin qalib obrazını göstərməyə çalışıb. Qallantın bu paylaşımı deməkdir ki, biz burada istədiyimizi edirik, çünki Bakı bizim üçün təhlükəsiz yerdir. Yeri gəlmişkən bildirək ki, Azərbaycan müsəlman cəmiyyəsində İqiçi İsrail rejiminə qarşı böyük nifrətin olduğuna xatir o rejimin səfirliyi bir Təl-Əvivdə yerləşir və İsrail xəfiyyəsi tərəfindən mühafizə olunur. Siyasətçilər bu həqiqəti gizlətmək üçün bu günlərdə səfirliyə güya İran agentlərinin terror aktları hazırlamağa çalışdığını iddia ediblər, lakin bu gülünc iddia heç kəsi inandırmayın. Qeyd olunur ki, siyasi rejimin bu uydurması diqqətləri Yordan çayının qərb sahili, o cümlədən Cenin şəhərində məzlum Fələstin xalqına qarşı törədilən qətliamdan yayındırmağa köklənib.
Türkiyə prezidenti Recep Tayyip Erdoğan, Rusiya prezidenti Vladimir Putinin taxıl müqaviləsinin uzadılmasına razı olduğunu açıqlayıb. Xatırladaq ki, Rusiya, Türkiyə, Ukrayna və BMT nümayəndələr tərəfindən 2022-ci il iyulun 22-sində imzalanan taxıl sazişi Ukrayna taxılının Qaradəniz vasitəsilə ixracını nəzərdə tutur. Bu müqavilənin müddəti ilkin olaraq 120 gün hesab olunurdu. Bu müddət ötən ilin noyabrında eyni müddətə uzadılıb. 2023-cü il martın 18-də Rusiya müqavilənin daha 60 gün uzadıldığını elan etdi. Ötən ay Rusiya yenidən Qaradəniz taxıl sazişinin müddətinin 2 ay uzadılmasına razılıq verdi, lakin xəbərdarlıq etdi ki, Rusiya gübrələri və taxıllarının ixracına maneələrin aradan qaldırılması ilə bağlı razılıq əldə olunması bu təşəbbüs dayandırılacaq. Reuters-in məlumatına görə, Türkiyə prezidenti Recep Tayyip Erdoğan jurnalistlərə açıqlamasında deyib, ümid edirik ki, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının vasitəçiliyi ilə əldə olunan razılaşma yılı 17-sindən uzadılsın. Reuters, cümə axşamı Avropa İttifaq rəsmilərinə istinadən bildirmişdi ki, Avropa Komissiyası Türkiyə və BMT taxıl sazişini uzatmağa çalışır və bütün mövcud variantları araşdırır. Rusiya və Ukrayna dünyada iki əsas taxıl istihsal edən ölkələrdir.
Avropa Birliyi Türkiyənin üzvlüyü üzrə müzakirələri rəğbətlə qarşılamayıb. Avropa Birliyinin bəzi rəsmiləri bildiriblər ki, Türkiyə birliyə qoşulmaq üçün uzun-uzadı yol keçməlidir və üzvlük prosesinin təkmilləşməsi asan deyil. İsveçin NATO-ya üzvlüyü üstündə bir çox siyasi çəkişmələr və Türkiyənin müxalifətindən sonra nəhayət Türkiyə prezidenti Recep Tayyip Erdoğan İsveçin NATO-ya üzvlüyü ilə razılaşıb. Avropa Birliyinin bəzi üzvləri bu qənaətə gəliblər ki, Erdoğanın birliyə üzvlük müzakirələrinin yenidən başlanması üzrə hazır ki, israrı iqtisadi böhranda köklərə malikdir. Erdoğan bu böhranı Avropa Birliyinə üzvlüklə həll etməyə çalışsa da, Türkiyədə Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasının hazırki siyasətləri və hazırki durumu ilə birlik bütün qapbacaları Türkiyə ilə diyaloq üzünə bağlayıb. Almaniya Erdoğanın sözlərinə rayiq sevirən ilk Avropa ölkəsi olub və bildirib ki, Erdoğanın mövqeləri və İsveçin NATO-ya üzvlüyünü Türkiyənin Avropa Birliyinə üzvlüyü ilə müqayisə etməsi dəxli olmayan bir məsələdir və bu məsələləri biri-biri ilə qarışdırmaq olmaz. Avropa Parlamentində Türkiyə üzrə məruzəçi Nacho Sanchez Amura'da bir daha Erdoğan hükümətinin siyasilərini tənqid edib deyib, Türkiyə bilməlidir ki, Avropa Birliyinə qoşulmaq üçün heç bir kimsə yol yoxdur.
ABŞ Ukraynaya kasset sursatlarının çatdırılmasını təsdiqləyib. ABŞ hökuməti bu barədə adı açıqlanmayan Pentagon nümayəndəsi tərəfindən məlumat verilib. ABŞ-ın yüksək rütbəli generalı təsdiq edib ki, ABŞ-ın kasset sursatları artıq Ukraynaya gəlib. Tavriya qoşunlar qrupunun komandiri Aleksandr Tarnavski isə bildirib ki, Ukrayna ABŞ-dan kaset bombaları alıb, lakin Rusiyaya qarşı müharibədə hələ də onlardan istifadə etməyib. Bu mövzu ilə bağlı əlavə məlumat verilmir.
Cənubi Koreya prezidenti Yoon Suk-yeol Kiyevə gözlənilməz səfər edib. Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski ilə görüşəcək. Koreya prezidenti artıq Borça və İrpendə olub. Qeyd edək ki, Yoon Suk-yeol bundan əvvəl Litvada hazırda və daha sonra Polşada NATO-nun sammitinə qatılacaq.
Avropa İttifaqı Şimali Koreyanın gecələr arası raket buraxmasını pisləyib. Avropa İttifaqı Koreya Xalq Demokratik Respublikasının iyulun 12-sində gecələr arası ballistik raket buraxmasını pislədi. Bu barədə Avropa İttifaqı Xarici Siyasət və Təhlükəsizlik Məsələləri üzrə Ali Nümayəndəsi Josep Borrellin bəyanatında deyilib. Avropa İttifaqı Koreya Xalq Demokratik Respublikasının bu il 4-cü dəf iyulun 12-sində daha bir qitələr arası ballistik raket buraxmasını kəskin şəkildə pisləyir. Şimali Koreya kütləvi qırğın silahları hazırlamaq niyyətini nümayiş etdirməkdə davam edir deyə bəyanatda bildirilir. Qeyd edilir ki, bu hərəkətlər beynəlxalq sülhə və təhlükəsizliyə təhdiddir və bu barədə Avropa İttifaqı məlumat verib.
G7 ölkələri Şimali Koreyanın ballistik raket buraxmasını pisləyib. Böyük yetdilik ölkələri G7, yəni ABŞ, Almanya, Fransa, İngiltərə, İtaliya, Yaponiya və Kanada xarici işlər nazirləri Şimali Koreyanın Yapon dənizinə doğru yeni ballistik raket buraxmasını pisləyib. Birləşmiş Millətlər Təşkilatından verilən açıqlamada baş katib Antonio Guterres'in Şimali Koreyanın ballistik raket planını sərt dillə qınadığı, ölkəni beynəlxalq öhdəliklər və BMT Təhlükəsizlik Şurasının müvafiq qətnamələrinə əməl etməyə çağırdığını bildirir.
Torpaq 7 nəfəri uddu. Cənubi Koreyada güclü yağışların səbəb olduğu torpaq sürüşmələri və daşqınlar nəticəsində az 7 nəfər həyatını itirib, 3 nəfər itkin düşüb. Bu barədə Yonhap agentliyi məlumat yayıb. Ölkə üzrə 1,5 mindən, yəni 1500-dən çox insan müvəqqəti dislokasiya məntəqələrinə yerləşdirilib. Çünki başlayın yerləşdirilib. Çöng Buktu əyalətində 6,400-dən çox sakin təxliyə edilib. Koreya Respublikasının meteorologiya idarəsinin məlumatına görə iyulun 13-dən etibarən bir neçə bölgəyə 400 mm-dən çox yağış düşüb.
Aralıq dənizi keçmək istəyən 280-dən çox miqrant uşaq ölüb. Son 6 ayda ən azı 289 miqrant uşaq Aralıq dəniz vasitəsilə Avropaya keçməyə cəhd edərkən həlak olub. Bu barədə UNICEF məlumat verib. Qeyd edilir ki, ölən uşaqların real sayı bundan daha çoxdur. Dənizdə insanların həyatını xilas etmək üçün səyləri gücləndirərkən, uşaqların sığınacaqlara daxil olması üçün təhlükəsiz və qanuni yolların yaradılması üçün daha çox iş görülməlidir deyə UNICEF-in icraçı direktoru Catherine Russell deyib. Onun sözlərinə görə bu problemi həll etmək üçün valideynləri övladlarının həyatını riskə atmağa məcbur edən əsas səbəblər aradan qaldırılmalıdır.
Və ABŞ-da anti-rekord 6 ayda 28 kütləvi qətl. ABŞ-da cari ilin 6 ay ərzində azı 28 kütləvi qətl törədilib. Bu isə 2006-cı ildən bəri rekordu göstəricidir. Əvvəlki anti-rekord 2022-ci ildə müəyyənləşmişdi. Ölkədə 27 kütləvi qətl törədilmişdi. 2023-cü ildə 28 kütləvi qətldən 28-i odlu silahın istifadəsi ilə törədilib. Qalan biri isə odurma nəticəsində baş verib. Bu insidentlər nəticəsində azı 140 nəfər həyatını itirib. ABŞ prezidenti Joe Biden ölkədə odlu silahdan istifadə ilə törədilən zorakılığı epidemiya adlandırıb. Qeyd edək ki, 2022-ci ildə ABŞ atışma ilə bağlı insidentlər zamanı 43 mindən artıq nəfərin həyatını itirdiyini bildirmişdi.